Areena.
Marraskuun puolenvälin nurkalla Nytkis ry, eli suomalaisten poliittisten naisjärjestöjen kattojärjestö, julkaisi teettämänsä kyselyn tuloksina, että joka neljäs alle 35-vuotias mies uskoo, että nainen voi ansaita häneen kohdistuvan väkivallan esimerkiksi ulkonäöllään, pukeutumisellaan tai käytöksellään. Kaikista miehistä näin ajattelee kyselyn mukaan joka viides. Tulokset olivat pysäyttäviä, mutta jotkut pysähtyivät myös kyselytutkimuksen metodien ja median sille tarjoaman huomioarvon äärelle. Näin teemme myös me tänään Kulttuuri Ykkösessä. Tästä alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa kuulolle. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen sukupuolittunutta väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa Suomessa tutkinut Henna Attila Tilastokeskuksesta.
Tervehdys.
Tervetuloa markkina- ja mielipidetutkimuksen parissa pitkän päivätyön tehnyt asiakkuusjohtaja Juha Rahkonen tutkimustalo Iro Researchista.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa Tiedetoimittajien liiton puheenjohtaja ja tiedejournalisti Ulla Järvi.
Kiitos. Olen pääsihteeri, että olen niin liitolla töissä.
No niin, se tässä korjattakoon ja yritän muistaa sen loppulähetyksenkin ajan. Ja tervetuloa myös käyttäytymistaloustieteen tutkija Jori Grym kauppakorkeakoulu Hankenista.
Morjesta.
Kuten sanottu, tässä on ollut Nytkiksen miesten väkivaltaa koskeva tutkimus nyt puheenaiheena pitemmän aikaa. Sitä on siteerattu hyvin laajasti. Esimerkiksi viime viikolla pääministeri Petteri Orpo palasi siihen, kun vietettiin naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan NAPEn vuosittaista seminaaria, eli viime viikon maanantaina 25.11. Otetaanpa nyt kierros tästä pöydän ääreltä, kun nämä Nytkiksen tulokset tulivat, niin mikä oli ihan ensimmäinen ajatus, mitä ajattelit? Aloitetaan sinusta, Juho.
No, ensimmäinen ajatus oli järkytys, että kauhea asia. Sitten kun rupesi sitä metodiikkaa katsomaan, niin se jätti aika paljon tulkinnan varaa, että onkohan nyt kuitenkaan ihan, että joka neljäs on näin. Ja tämä kyselyhän pitää sen mahdollisuuden sisällä, että myös nainen voi kohdistaa naiseen väkivaltaa. Eli todella monitulkintainen kysymys. Ja ihme, ettei sitä tärkeintä kyselyä, että tulosta, että 9% miehistä tuomitsee tämän väkivallan. Sitä ei sitten uutisoitu kärkenä.
No niin, näin me olemme havainneet, että se on osittain se syy, minkä vuoksi tänään istumme täällä. Ulla Järvi, ajatuksia.
No näin nuorehkon miehen äitinä ajattelin, että voi ei taas. Harmittaa tietysti miesten puolesta yleensä ja erityisesti. Joo, mä ajattelin, että hei, rakennettu kohuotsikko nyt jo niin kuin järjestön toimesta. Klikkiotsikoita järjestötkin tarvii. Harmi juttu.
No sitten Henna.
No, kiitos. Omat ensimmäiset ajatukset liittyy siihen, että me ollaan tosiaan Tilastokeskuksessa aika tuoreeltaankin julkistettu tietoa eri sukupuolten Suomessa kokemasta väkivallasta. Ja meillä erityisesti nuoret naiset on semmoinen ryhmä, joka kokee väkivaltaa edelleen paljon. Ja jotkuthan sitä väkivaltaa heille tekevät. Omat ensimmäiset ajatukset liittyy siihen, että mun mielestä on hyvä, että tätä pyritään selvittämään, että mistä se väkivalta kumpuaa. Eli tavallaan ihmisten asenteita, jotka liittyy väkivaltaan, kohdistuu se sitten miehiin tai naisiin. Mutta erityisesti tämä, että meillähän Suomessa sukupuolistunut väkivalta, eli erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta on massiivinen ongelma. Musta oli hyvä, että sitä lähdettiin tutkimaan ja selvittämään tarkemmin. Toki sitten se, että millaisiin asioihin mediassa tartutaan, niin siihen päästään varmasti tänään pureutumaan tarkemmin.
Jori Grym, paitsi että ensimmäistä tunnelmaasi kyselen tässä, niin oikeastaan sä oot sen jo kirjoittanut, koska kirjoitit Turun Sanomiin tämmöisen vieraskynän kirjoituksen, jossa otsikko on jokainen kysely, jolle tutkimus. Mitä sinun mielessäsi heräsi, kun tämä
ensimmäisen mut tuli vaan, ei taas. Ja ehkä enemmänkin se mun kritiikki kohdistuu mediaa kohtaan, eli uskomatonta, että tämmöistä klikkiuutisointia, sensaatiomaista yritetään kirnua tämmöisestä hyvin heikosta niin kuin kyselystä, mikä sitten se keskustelu kumpusi, niin se oli mun mielestä kaikilla tasoilla tosi heikkoa ja mua harmittaa tosi paljon, koska se yleensä vie huomiota pois siitä oikeasta ongelmasta, johon me haluttaisiin puuttua. Ja aina kun niin kuin aletaan tämmöisellä vouhkaamisasenteella ja nimenomaan ei-tietoon pohjautuvasta asiasta kirjoittamaan, niin usein se vie huomiota pois niistä oikeista ongelmista ja niistä oikeista ratkaisuista niihin ongelmiin.
Tätä kyselyä on siteerattu, kuten sanottu, tosi laajasti. En muista omalta toimittajauraltani montaa vastaavaa julkaisua, joka olisi saanut näin laajan huomion, ja sitä on siteerattu eduskunnassa. Nyt Jori, sä sanoit, että kysely, tai tässä useampikin ääni tuli, että kysely ei ehkä nyt täytä kaikkia validoja kyselymittarikriteerejä, mitä yleensä asetamme. Jori, mitkä olivat ensimmäiset puutehavainnot, jotka sinä siitä kyselystä teit?
No jos mennään ihan siihen niin kuin tekniseen asiaan, niin se idea on tässä niin, että näin ei tutkita asenteita. Tässä ei ollut mitään tehty oikein. Että lähdetään siitä, että ensin sun pitää määritellä, mitä sä haluat mitata. Eli onko se uskomusta, onko se asennetta, onko se tietoa käytöstä vai jonkinlaista niin kuin arvoa esimerkiksi taustalla. Se on se ensimmäinen asia, mikä pitää tehdä. Mikä on se asia, mitä me halutaan mitata? Ja se pitää olla tarkka ja tiedossa. Siitä sitten, kun aletaan pohtia, että millä tavalla sitä mitataan. Jos mennään tämmöiseen kyselyyn, joka on yksi tapa näitä asioita mitata, niin idea on, että siitä samasta aiheesta, mitä yritetään metsästää, joka on tämmöinen niin sanottu piilevä muuttuja, eli tämmöinen arvo, mitä ei pysty suoraan mittaamaan, suoraan havaita, niin sitä asiaa sitten kysytään eri tavalla, eri kysymysasetteluilla, niin että se väärin ymmärrys siinä yritetään mahdollisimman pienenä pitää, myöskin käänteisillä kysymyksillä ja kaikilla tämmöisillä asioilla. Siinä ei saa johdatella sitä kyselijää myöskään. Sen kyselijän pitää ymmärtää, mitä häneltä kysytään. Siinä ei voi kysyä monta asiaa samaan aikaan. Ja sitten vielä, kun sitä aletaan analysoimaan tai siitä aletaan vetää johtopäätöksiä, niin kaikki nämä aikaisemmat askeleet pitäisi olla kristallinkirkkaana mielessä, kun aletaan siitä sitten puhumaan. Ja tässäkin keskustelussa huomaa, että menee tosi paljon sekaisin uskomukset, asenteet, mieltymykset, kaikki tämmöiset asiat. Ja sitä, että esimerkiksi pelkästään se, että siinä oli tämä ansaita-kysymys ja pelkästään se kysymysasettelu on semmoinen, että se voidaan esimerkiksi, tämä on vain yksi esimerkki monesta ongelmasta, mutta esimerkiksi voidaan ajatella, että onko aiheuttanut sen asian ja näin poispäin.
Joo. Hei Jori, tuossa olet juuri luetellut ohjelman tulevan dispositioon. Kiitoksia tästä näihin kaikkiin asioihin pureuduttaan. Mutta kun puhutaan nyt tästä Nytkiksen tutkimuksesta erikseen, niin minä otin Nytkis ry:n pääsihteerin Silja Kakkolan puhelimen päähän aikaisemmin tänään. Ja toi oli hyvä tuo asenne, koska sehän tässä kärjessä oli, eli oli tämä kysymys, joka oli ensimmäinen uutisoinnin ikään kuin kärki tässä, että joka neljäs alle 35-vuotias mies uskoo, että nainen voi ansaita hänen kohdistuvan väkivallan esimerkiksi ulkonäöllään, pukeutumisellaan ja käytöksellä. Ja kyllä se on ihan hyvä kysymys, että mitä tämä tarkoittaa, mutta tässä on nyt meillä Silla Kakkola puhelimessa.
No tämä kyselytutkimuksen otsikko kiteytti ne löydökset, mikä on se, että ei kaikki miehet, mutta aivan liian moni. Ja se nähdäksemme kiteyttää löydökset, että huolestuttavista tutkimustuloksista huolimatta valtaosa miehistä vastustaa väkivaltaa. Eli se, että suinkaan kaikki miehet ei kannata väkivaltaa, oli otsikkotasolla ja pyrimme pitämään tätä valoa tunnelin päässä kuitenkin johdonmukaisesti mukana kaikessa kampanjan viestissä, sillä väkivaltahan ei synny kuitenkaan tyhjössä, vaan sitä ylläpitää asenteet. Ja meidän tarkoituksena on tehdä yhteiskunnallista muutosta tasa-arvon edistämisen puolesta ja vaikuttaa siihen, että naisiin kohdistuva väkivalta loppuisi. Tämä hätkähdyttävä tutkimustulos, että 21% kaikista miehistä ja 25% alle 35-vuotiaista miehistä ajattelee, että nainen voi ansaita väkivallan, on mielestämme sellainen tutkimustulos, joka erityisesti kaipaa muutosta ja on todellakin niin herättänyt historiallisen paljon mediahuomiota, mutta myös historiallisen monia miehiä taustasta riippumatta toimimaan tätä väkivaltakulttuuria vastaan. Ja se, että totta kai me toivottaisiin, että 100% miehistä ajattelisi, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin, eli totta kai tuohon positiiviseen tulokseenkin liittyy muutostarvetta, mutta se, että tämä ei kaikki miehet, mutta aivan liian moni kiteyttää tämän tutkimuksen päälöydökset.
Tutkimusta on kuitenkin kritisoitu siten, että siinä on kysymyksen asettelu koetaan johdattelevaksi, ja mä kysyisinkin sulta, että miten sä itse ajattelet, että mikä tämä tulkinnan ikään kuin laajuus tässä on, jos katsotaan, että joku ansaitsee väkivaltaa. Tarkoittaako se yksiselitteisesti sitä, että mies ottaa oikeuden niin katsoessaan lyödä naista, jos hän kokee, että se ansaitaan, vai mitä sä tässä näet?
No ensinnäkin tähän kysymyksen asetteluun, niin me pohdittiin tätä kysymyksen asettelua paljon ja siihen osallistui monia asiantuntijoita eri taustoista, jotta nämä niin kuin kaikki kysymykset ylipäätään, tässähän kyselytutkimuksessa kysyttiin 20 eri kysymystä, niin että ne olisi mahdollisimman monesta näkökulmasta mietittyjä. Ja totta kai aina kaikkiin kyselytutkimuksiin ja jokaiseen kyselyyn liittyy jonkin verran tulkinnanvaraisuutta, mutta mä en myöskään lähtisi väheksymään kyselytutkimuksen vastanneet miehiä. Mutta se kysymys siitä, että mitä niin kuin tämä ansainta ja mistä se kumpuaa, niin monelle on varmasti tuttu tämmöinen, että miten hän pukeutuu. Eli tosi usein mediassa, arkipuheessa, jopa oikeudenkäynneissä naisten omasta käytöksestä, pukeutumisesta tai ulkonäöstä etsitään syitä väkivallalle ja maailmalla on myöskin nähty erilaisia mielenilmauksia ja niin kuin tämmöisiä esimerkiksi lutkamarsseja tai muita, jossa on esitetty solidaarisuutta naisille, joita on syyllistetty heihin kohdistuvasta väkivallasta, niin meitä kiinnosti tässä saada tietää, että kuinka yleistä tällainen ajattelu on suomalaisten miesten keskuudessa, että nainen voi ikään kuin ansaita hänen kohdistuvan väkivallan esimerkiksi juuri pukeutumisellaan, ulkonäöllään tai käytöksellään ja nimenomaan tämä niin kuin ansaitseminen nousi keskeiseksi kysymykseksi. Ja kun me mietitään väkivaltaa ylipäätään, niin väkivallan muotojahan on todella monenlaisia, erilaisia. Että tässä käytettiin sanaa väkivalta, mutta ennen kaikkea että sitä väkivaltaahan ei voi ansaita. Ja se on se viesti, mitä me halutaan mahdollisimman laajalle. Mutta se, että niin kuin nämä pukeutuminen, ulkonäkö ja käytös koettiin hyvinä esimerkkeinä siitä ulkoisesta olemuksesta tai toiminnasta, jolla väkivaltaa saatetaan oikeuttaa.
No mä kysyn vielä viimeiseksi tähän näin. Tämän kyselyn toteuttui mediamarkkinointitoimisto, joiden tehtävä yleisesti ottaen on tuottaa omille asiakkaille mahdollisimman suurta mediahuomiota ja sitä kautta vaikuttavuutta heidän omassa asiassa. Miten te tämän pohditte, tämän kumppanuuden, kun mediatoimiston kanssa lähditte tätä kyselyä kuitenkin sitten käytännössä toteuttamaan?
No tässä täytyy ensinnäkin huomioida se, että me tilattiin kyselytutkimus Dagmarin Insight-yksiköstä, emme tilanneet tähän markkinointia, ja tässä Insight-yksikössä työskentelee 16 kokenutta markkinatutkimuksen ammattilaista, joissa 10:llä on yli 15 vuoden kokemus työskentelystä erilaisissa tutkimusyrityksissä, ja he toteuttavat vuodessa erityyppisiä tutkimusprojekteja noin 300 vuositasolla. Niin meidän kokonaisharkinnassa painottu heidän nimenomaan asennetutkimuksiin liittyvä tutkimusyksikön osaaminen ja aiemmat hyvät kokemukset. Ja tämä kyselytutkimus toteutettiin sertifioidulla internetpaneelilla, joten tässä on siis kyseessä aivan tavanomainen tapa tehdä kyselytutkimusta, jota laajasti kansalaisyhteiskunta myöskin käyttää ja niin kun hankitaan luotettava väestötason tietoa tärkeistä yhteiskunnallisista aiheista.
Mä silti vielä kaivan tätä kärkeä hieman terävämmäksi tässä näin. Eli toisin sanoen, et näe, että se on ongelma, että sama mediatoimisto, joka tekee teidän kanssa yhteistyötä, tekee myös tutkimuksia. Siinä tapauksessa tutkimustulos on hyvin samansuuntainen kuin se, mitä te pyritte omalla vaikuttamisellanne saamaan aikaiseksi. Näetkö, että tässä olisi jonkinlainen riippumattomuusongelma kuitenkin mediatoimistoyhteistyön ja sitten tämän tutkimushankkeen kanssa?
No, kyllä mä lähden siitä, että toimija, jolta me tilattiin tämä kyselytutkimus, jonka tavoitteena oli kerryttää tietoa suomalaisten miesten asenteista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan, niin en lähtisi kyllä vetämään minkäänlaisia johtopäätöksiä riippumattomuudesta tästä, vaan me olemme tilanneet kyselytutkimuksen ja olemme saaneet luotettavalta toimijalta datan käyttöömme ja olemme niistä tutkimustuloksista raportoineet.
Näin Nytkiksen pääsihteeri Silja Kakkola aikaisemmin tänään tehdyssä puhelinhaastattelussa. Mitäs ajatuksia tässä keskustelustamme Silan kanssa, Silla Kakkola hänen nimensä, sanoinko Silja? No niin, joka tapauksessa. Mitä heräsi? Juho.
Se kyselytutkimus ei onnistunut siinä päätavoitteessa, eli tuottaa luotettavaa tietoa siitä, kuinka yleisiä tällaiset asenteet on. Että se toimi lähinnä sitten markkinointitempauksena. Toki sitten nosti tämän tärkeän aiheen julkisuuteen. Ja sitten kun niitä kysymyksiä tarkemmin katsoi, niin kyllä sieltä sitten oli luettavissa yhtä sun toista. Mutta ongelma on se, että kun käsitteitä ei määritellä kristallin kirkkaasti, esimerkiksi väkivalta, sitten siihen johtuu toi tämmöisen uuden käsitteen kuin itsepuolustus, joka on taas sitten eri asia kuin väkivalta, koska väkivaltahan tarkoittaa sitä, että loukataan jonkun oikeuksia, ruumiillista koskemattomuutta, niin eihän itsepuolustus ole väkivaltaa. Mutta sitten tuo jätti semmoisen varteen otettavan epäilyn siitä, että oliko joku nyt sitten ajatellut kuitenkin itsepuolustusta. Eli hämmennettiin soppaa entistä enemmän ja lopulta ei sitten tiedetty, että mitä oli saatu selville ja kuinka paljon näitä tällaisia vaarallisia asenteita yhteiskunnassamme on.
Onko niin? Vastatkaa muutkin tähän kysymykseen vielä, mikä esitin edellä, että mitä ajatuksia heräsi, mutta onko kuitenkin niin, että asia on kuitenkin niin tärkeä, että on jollakin lailla lillukanvarsia jäädä sitten tutkimusmetodiikkaa ja sen yksittäisiin tuloksiin kiinni tai johonkin yksittäiseen kysymykseen?
Erinomainen kysymys. Itse teen paljon työkseni kyselytutkimuksia, tehdään Tilastokeskuksessa ja oma huomio ehkä kiinnittyi tässä keskustelussa siihen, että ainahan ilolla tervehdin tilannetta, jossa ihmiset näin palavalla mielenkiinnolla paneutuvat tutkimusten metodologiaan ja haluavat kuulla menetelmistä yksityiskohtia myöten kaiken. Mutta tuntuu, että kun on vuosien varrella näitä tutkimuksia tullut, niin se on nimenomaan nämä tietyt aiheet, jotka herättää tämän palavan metodologisen kiinnostuksen, että jostain syystä esimerkiksi meidän kuluttajien luottamusta koskevat tilastot eivät tunnu ollenkaan herättävän samantyyppistä keskustelun roihahdusta siitä, että millä tavalla tätä nyt on mitattu ja mitkä olivat tarkat sanamuodot ja miten joku on niitä tulkinnut tai ei ole tulkinnut. Että itse ehkä etsisin tähän perspektiiviä myös vähän historiasta ja pohtisin sitä, että onko tässä osittain sitten tämä aihepiiri myös aiheuttanut sen, että keskustelu aika nopeasti siirtyi pikemminkin kyseenalaistamaan tutkimustuloksia kuin oikeastaan keskustelemaan siitä varsinaisesta aiheesta.
Joo, mutta tuli mieleen, että melkein kaikki, mitä tuossa sanottiin, niin ei pidä paikkaansa. Siis en puhu nyt kanssapuhujista, vaan tuossa äskeisessä haastattelusta. Ne johtopäätökset, mitkä esitettiin tämän tutkimustiedon varossa, ei pidä paikkaansa. Tässä ei tutkittu asenteita. Tässä kyseltiin kysymyksiä ja niistä puhuttiin. Mutta ei voida sanoa, että se mittaa jonkinlaista asennekenttää, koska siinä ei tosiaankaan määritelty, mikä on se asenne, mitä tutkitaan, mikä se väkivalta on ja näin poispäin. Hyvänä esimerkkinä, mä oon vähän eri mieltä sun kanssa. Mun mielestä itsepuolustus on väkivaltaa, se on vaan oikeutettua väkivaltaa. Joka kertoo just tänne, että kun näitä asioita tutkitaan, jotka on varsinkin jossain tämmöisiä herkkiä ja tabuja, niin pitää olla tosi tarkka, mitä tehdään. Eli esimerkiksi se, että se väkivalta pitäisi määritellä, sitten pohtii, että okei, onko se oikeutettua, se on yksi asia, mitä voidaan mitata. Onko se aiheutettua, niin kuin sanottu, se voi olla, että onko provosoiva asia. Ei se välttämättä sano, että mä esimerkiksi, jos mä kuvittelisin, että nämä kysymykset asetteltu voidaan esimerkiksi ajatella sillä, että voisiko kuvitella tilanteen, jossa pilkku ja sitten nuo kysymykset, jolloin siinä pitäisi heti erotella se, että onko se sun mielestä mahdollista, todennäköistä esimerkiksi. Ja sitten, että onko se oikeutettua sen jälkeen näin poispäin. Kaikki nämä, kun heittää samaa niin kuin pottiin tai kattilaan, niin sä et voi vetää noita johtopäätöksiä, mitä tästä väitetään tehdä. Ja vielä tähän vielä edelliseen juttuun, niin se on mun mielestä nimenomaan haitallista. Mä ymmärrän, että mitä herkempi ja tabumpi ja tärkeämpi asia on, niin mun mielestä sitä tarkempi pitäisi nimenomaan olla, ettei ne menisi tällä lailla, koska meillä on esimerkkejä tästä aikaisemminkin, kun otetaan aihe, joka on tärkeä, herkkä ja vaarallinen tai tämmöinen niin kuin vakava, niin se, että siihen tehdään tämmöistä heikkoa NS-tutkimustyötä, se ei muuten ole tutkimus myöskään, niin kun viittaavat hyvin paljon esimerkiksi, että tämä on tutkimusartikkeli heidän oman sivuillaan, mikä se ei ole, niin se menettää nimenomaan ne ihmiset, jotka ehkä vähättelee tätä ongelmaa esimerkiksi. Voisit suoraan osoittaa sormella, että nyt katon, että on tämmöinen höpö juttu. Sehän nimenomaan ampuu itseään jalkaan niitä ihmisiä, jotka haluaisi korjata tähän tilanteeseen, nostaa sen keskustelun tästä väkivallasta esimerkiksi asenteesta.
Ullajärvi.
No onhan se tosi harmillista, että tässä keskustelussa sitten menee sekaisin, toimittajilla on mennyt sekaisin kyselytutkimus ja tutkimus. Että on myös niin kuin kyselyn teettäjän ja sen julkistajan vastuulla, eli tässä tapauksessa niin kuin järjestösektorin vastuulla se, että kerrotaan, että montako esimerkiksi alle 35-vuotiaista miestä siihen kyselyyn vastasi. Ja sitten kuitenkin se ryhmä on aika pieni, niin sitten tehdään aika pienistä niin kuin luokitteluista isoja johtopäätöksiä. Mä myös harmittelen aina sitä, että sit kun keskustellaan mediakohusta, niin aina se on niin kuin median vika. Koskaan ei, tai toimittajien tyhmyyden tai huonouden vika, en halua niin kuin toimittaja ja tutkija ja viestiä järjestöedustajana kyllä mennä nyt tässä niin kuin pelkästään median katsomaan, että media sitä tai media tätä. Järjestöjenkin pitää tuntea mun mielestä vastuunsa. Ja sitten taas toisaalta näinhän meillä kävi vaikkapa rasismikeskustelussa aikaisemmin, että sitten aletaan niin kuin saivarrella ja länkyttää näistä niin kuin kysymyksen asetteluista ja kaikista, joista pitää keskustella. Mutta sitten siinä mennään taas sille seuraavalle tasolle, että sitten hämärretään se itse asia. Ja sekin on harmillista.
Henna Attila, mä kysyn sulta. Tässä nyt on kritisoitu tätä tutkimusta, mutta jos sä niitä tuloksia katsot, niin millä lailla ne korreloi niiden tutkimuksien tulosten kanssa, joiden parissa sä itse olet tehnyt työtä? Oliko niissä jotakin paralleelia vai onko siinä jotakin radikaalisti poikkeavaa tässä Nytkiksen kyselyssä, kuin mitä te olette siellä tilastokeskuksen piirissä esimerkiksi tästä asiasta onnistuneet tutkimaan ja tilastoiksi laittamaan?
Joo, no täytyy heti ensin sanoa, että ei olla tosiaan tätä nimenomaista samaa aihepiiriä pyritty mittaamaan, eli en voi siihen ottaa kantaa, että millä tavalla nämä nyt sitten eroaisi semmoisista tuloksista, mitä me saataisiin. Mutta tähän ilmiöön, kun siitä puhutaan ylipäätään tähän väkivallan kokemiseen, niin ikävä kyllä nuo tulokset oli kyllä aika hyvin linjassa sen kanssa, että miten sitä väkivaltaa eri ikäryhmissä myös koetaan. Eli sanoisin, että että riippumatta siitä, että kuinka suuri se osuus nyt sitten lopulta on minkäkin ikäisissä miehissä, jotka väkivallan käytön hyväksyy, niin ne seuraukset joka tapauksessa ihan todellisuudessa konkretisoituvat sitten eri ihmisten arjessa, sekä naisten että miesten.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Miesten väkivaltaisuus, sen tutkiminen ja tutkimuksista raportoiminen mediassa on tänään aiheena. Paikalla ovat väkivaltatutkija Henna Attila, tiedetoimittaja liiton puheenjohtaja Ulla Järvi.
Pääsihteeri
edelleen. No niin, se lukee mulle tällä väärin. Luultavasti mennään tällä loppulähetys, mutta
ei, sehän olen ollutkin joskus.
Hyvä. Markkina- ja mielipidetutkimuksen asiantuntija Juha Rahkonen sekä yhteiskuntatieteilijä Jori Grym, minä olen Ville Talolla. Oliko tämä nyt sitten pelkkää markkinointia ja populismia tämä tutkimus, mitä Nytkis tuotti, vaikkakin se korreloi ja resonoi niiden tutkimustulosten kanssa, mitä on olemassa, ja vielä enemmän ehkäpä sellaisiin jollakin lailla aksioomiksi muuttuneiden asenteiden, että miehet ovat väkivaltaisia ja taipuvaisia väkivaltaan kanssa.
Juha. No kyllähän se on tietysti fakta, että miehet tekevät enemmän väkivaltarikollisia ja mies on yleensä se vahvempi osapuoli, fyysisesti vahvempi osapuoli. Ja sen takia tämä asetelma on ihan perusteltu sikäli, mitä on tutkittu. Ja kyllähän tämän kyselyn vastaanottoa selittää osittain se, että ei haluttu uskoa myöskään. Tämä kuulostaa liian ikävältä ollakseen totta ja se aiheuttaa torjuntaa monissa. Mutta kyllä tässä pitäisi tarkempi olla, että kyllähän sillä nyt on merkitystä, että onko niitä 2% vai 20% niitä semmoisia miehiä, joilla on tällaisia vaarallisia asenteita.
Ja niin kuin Jori tässä on sanonut, niin tätä emme tämän tutkimuksen perusteella vielä tiedä. Ja
todennäköisemmin se on lähempänä sitä 2-3% kuin 20.
Henna.
Joo, itse kanssa näkisin, että erityyppisissä kyselytutkimuksissa, niin sehän tosiaan niin kuin Jorikin tuossa ja muut puhujat myös on viitannut, niin hyvin paljon se, mitä saadaan, niin riippuu siitä, mitä on lähdetty kysymään ja millä tavalla sitä kysytään. Niin itse näkisin, että jos halutaan ikään kuin lähestyä tämmöistä jonkinlaista totuutta asiasta, niin se olisi parempi, että näitä tutkimuksia tehtäisiin enemmän kuin vähemmän. Niin silloin se myös ehkä vähentäisi sitä vaikutusta, että tarraudutaan sitten johonkin yksittäiseen mittariin tai johonkin yksittäiseen tulokseen ja aletaan siitä vetää johtopäätöksiä, joiden perusteella sitten voidaan sanoa, että ei tämmöisten tutkimuksen pohjalta nyt oikeastaan tiedetä ilmiöstä mitään, koska sehän ei nyt ihan varsinaisesti pidä paikkaansa. Että tästä ilmiöstä me tiedetään jo aika paljon ja kaikenlaista muiden tutkimusten pohjalta. Ja mun mielestä myös tämä Nytkiksen tutkimus, niin vaikka nyt ehkä tämä yksittäinen luku, mitä tässä on pyöritelty, niin en siihen ota kantaa, mutta noin kokonaisuudessaan niin se tutkimuksen tulokset kuitenkin kertoo aika selvää viestiä siitä, että meillä on yhteiskunnassa ihmisryhmää, joka suhtautuu myönteisesti väkivallan käyttöön ratkaisukeinona erilaisissa tilanteissa.
Mutta tuosta tuli just mieleen, minusta tässä on hyvä esimerkki, että me tiedettiin tämä jo etukäteen. Me tiedetään, tarvitaanko me uutta tutkimusta siihen, että väkivalta on ongelma. Se on mun mielestä vähän semmoista, ehkä ennen sitä, onko se populismi ja näin yhteiskuntatieteellinen populismi, mun mielestä taas tarkoittaa enemmän sitä, että tehdään tämä eliitti ja ihmisryhmä vastakkainasettelu, joka on tämmöinen poliittinen asia, niin mä en näe tätä ehkä ihan suoraan semmoisena. Mutta sen sanoneena, että esimerkiksi sen sijaan, että tähän käytetty energia-aika ja vouhkaaminen, niin me oltaisiin tutkittu nimenomaan otetaan tässä tämä esimerkki, että mitä väkivaltaa. Että oltaisiin esimerkiksi pilkottu sitä, jolloin me saadaan selville, että millainen väkivalta on se isompi ongelma. Kaikki väkivalta on totta kai ongelma, mutta se on niin kuin päivänselvää. Mutta jos me tiedetään, jos me tutkittaisiin vähän tarkemmin, tiedetään, että okei, tämän tyylinen vaikka, en mä tiedä, katuväkivalta tai seksuaalinen väkivalta tai parisuhdeväkivalta ja näin poispäin. Kun me mennään tekemään niitä tarkempia tutkimuksia ja saadaan niihin liittyviä asenteita, syitä ja niin kuin seurauksia selville, silloin me voidaan puuttua niihin. Sitten me voidaan, että okei, me näyttää ongelman nimenomaan tässä kohtaa näin poispäin. Sitten me voidaan tehdä jatkotutkimukset, jos ongelma on vaikka tämä ihmisryhmä täällä, jotka tekee tätä käytöstä. Kaikki ne pitää ensinnäkin mittaa niin kuin erikseen. Ja sitten me voidaan alkaa pohtia, että no mitäs me voidaan tällä asialla tehdä. Jos me ollaan vaan sillä, että väkivalta buu, niin me puuttuu kaikki meidän aseet sitten niin kuin vähentää sitä väkivaltaa.
Tässä kysyn nyt sellaisen, kun Henna viittasit siihen, että jos jäädään tähän tutkimusmetodiikkaan kiinni tai yritetään, tai sitä jäädään saivartelemaan jostakin asiasta, joka sekin on aina mahdollista, niin silloin voidaan sitten jotenkin sanoa, että no tämä nyt on ollut vaan tämmöinen ja tämmöinen tutkimus. Mutta se toinen puoli tässä on se, että jos tutkimuksessa ei ole metodit kohdallaan, sen tulokset eivät ole luotettavia, niin se silti saattaa päätyä jonkinlaisen päätöksenteon pohjaksi. Ja tässä viittaa nyt siihen, että esimerkiksi eduskunnassa tästä käytiin hyvin tiukka keskustelu kyseenalaistamatta yhtä ainutta tulosta tästä Nytkiksen teettämästä kyselystä. Petteri Orpo, kuten tuossa alussa sanoen, puuttui tähän asiaan viime viikolla vielä pitämässään puheessa. Minkälainen ongelma on sitten se, että jos tutkimus sen sijaan, että sitä ei oteta vakavasti, niin se otetaankin tavallaan isojen päätösten pohjaksi, jolloin ikään kuin tutkimus saa sitten kasvaa väärään suuntaan toiseen tai otetaan tähän poliittisen päätöksenteon alle. No te ymmärrätte, mistä mä puhun, koska Ulla Järvi on viitannut tässä jo 15 sekuntia.
Ennen kuin Juho aloittaa, tässähän kävi sillä tavalla, että tämä kyselytutkimus, jos nyt sanoisin, että tämä on vaikka kyselytutkimus, koska kuitenkin tässä oli tutkimukselliset periaatteet ja lähtökohdat ja sitten se toteutettiin kyselyllä, niin tässähän kävi niin, että tämän varmaankin voisin ajatella, että miksi järjestö ryhtyy tätä mediatoimistonsa kanssa tekemään tässä ajassa, on se, että järjestöiltä on nyt leikattu varoja. Ja jotenkin niin kuin kaksinaamaista suorastaan niin kuin tekopyhää on nyt poliitikolta eduskunnassa kauhistella tämän kyselyn tuloksia, kun he on ensin leikanneet järjestöiltä kaikesta ennaltaehkäisevästä työstä rahaa. Järjestöt pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan ja poliittiseen päätöksentekoon, niin nyt he onkin vaikuttaneet vaan siihen, että heitä on alettu kritisoida ja nyppiä tämän tutkimuksen tuloksia. Media pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnassa. Media on nostanut tästä niin kuin kärkevästi esille tämän tutkimustuloksen, joka on varmaan aika monelle toimittajallekin ollut niin kuin yllätys. Jotenkin niin kuin tylsää, että me joudutaan tätä keskustelua käymään. Tämä aikahan on mitä otollisin tällaiselle keskustelulle, koska me eletään ajassa, jossa tähän asti parjatuin ihmisryhmä Suomessa on ollut keski-ikäiset miehet.
Joo, onko sulla tähän?
Joo, tämä keissi ikään kuin alleviivaa sitä, että kuinka kysymysten muotoilu on se ehkä ratkaisevin osa ja yleisin virhetulkintojen lähde survey-tutkimuksissa, kyselytutkimuksissa. Usein puhutaan virhemarginaalista ja muista, mutta nämä tilastolliset puolet on aika helppoja, ne on matemaattisia. Ja useimmiten se ongelma ei ole siellä, vaan kysymysmuotoilussa se hyvien kysymysten tekeminen on, välillä tuntuu, että se on yhtä paljon tiedettä kuin taidetta. Että sitä pitää tosiaan miettiä, mitä tarkoitetaan. Ja sitä kautta se hyvä kysely, se kaatuu tai menestyy sen kysymysten mukaan, mutta usein myöskään sitten, jos katsotaan tarkalleen niitä tuloksia, niin sekään, sieltäkin löytyy yhtä sun toista, mutta nämä tulkinnat lähtee elämään omaa elämäänsä. Tässä on monta eri tasoa. Sen takia on hyvä, että me keskustellaan tässä nyt kerrankin ihan kyselytutkimuksista, mutta on sillä myös teettäjätaholla ja tekijätaholla merkitystä. Nimittäin jos Tilastokeskus olisi tehnyt tällaisen, niin tuskin sen luotettavuutta ja metodiikkaa epäiltäisiin.
Olen samaa mieltä, joo.
No, nyt mä kysyn vielä tähän poliittiseen vaikuttamiseen sen, että eikö tässä ole riski, että syntyy jonkinlainen huutokauppa, kun hallitus ja valtion talous on sellainen, että se supistuu ja näin muodoin hallitus on leikkaamassa määrärahoja eri suunnalta, niin tavallaan se, kenelle jotakin annetaan, on ehkä se, joka huutaa kaikkein lujimmin. Eikö tässä nyt sitten jollakin lailla metodit ja ikään kuin faktatkin niiden kautta, jos metodit eivät niitä tuo esiin, niin saa huutia sen sijaan. Sitten tuleekin tämmöinen huomiotalouskilpailu sitten. Tämähän on semmoinen aihe, johon en kyllä keksi ainuttakaan poliitikkoa, joka sanoisi, että tätä ei pitäisi ottaa vakavasti. Mitä ajattelette?
No, siihen alkuperäiseen kysymykseen, että miten niin kuin päätöksentekoa ja poliittiseen päätöksentekoon ja ylipäätään tällä niin kuin ohjaukselliseen strategiaan ja näin poispäin vaikuttaa, niin meillähän on historiallisesti esimerkiksi vaikka Neuvostoliiton aikaista pseudotiedettä käytettiin paljon. Oliko se, mikä se termi, mä kirjoitin, lysenkolaisuus esimerkiksi, joka on vähän tämmöinen vähän vastaavaan lemarkianismi evoluutiossa ja näin poispäin. Ja meillä on esimerkkejä siitä, että kun tehdään höpö-höpötieteen pohjalle päätöksiä, niin jossain vaiheessa sitten se kamelin selkä katkee siinä vaiheessa. Ja kyllä tämä on mun mielestä riski. Se, että nyt tätä käytettiin vaan tämmöisenä populaaripisteiden keräämisenä, että minäkin olen väkivaltaa vastaan, niin mä en näe ehkä siinä semmoista niin syvää ongelmaa, mikä on. Mutta vielä tuohon ensimmäiseen kommenttiin, että kyselyn muodollulla on väliin ja se ohjaa sitä asiaa. Mutta kyllä se pointti on, että jos siellä taustalla on joku teoria ja se teoria ohjaa ne kysymykset, ja ne kysymykset luo jonkinlaisia asioita, joilla on ennustettavuutta. Tällain me tehdään käyttäytymistieteissä nämä niin kuin validoinnit. Eli jos tämä tutkimustulos vaikka ennustaisi jonkun porukan tulevaa käytöstä tai mennyttä käytöstä, me voitaisiin tehdä sitä tutkimusta ja näin poispäin. Et ei se pelkkää voodoota tai pelkkää taidetta ole, mutta siellä pitää olla ne taustat taustalla, teoriat taustalla ja tämä ennustettavuus. Ja meillä on kyllä niin kuin psykologiassa on menossa tällä hetkellä tämmöinen replikaatiokriisi suorastaan tästä näin just sen takia, että ollaan oltu vähän siksi mä oon ehkä vähän näin vouhkana tästä itse niin kuin omaa
kuntaan. Ei, anna palaa vaan, se on hyvää radiota, kun joku on innoissaan.
Että käyttäytymistieteet ja niin kuin laajin psykologia ja sosiaalipsykologia ja kaikki siihen liittyvä, ollaan tehty tämmöistä niin kuin sisäistä siivousta nyt monta vuotta, kun on havaittu, että aivan, että jos ei ne asiat, mitä me mitataan, niin luokkaa kuin muita teorioita ja tämmöistä yleistä keskustelua ja tämmöistä niin kuin sosiologista hömppää sen sijaan, että ne ennustaa sitä tulevaa käytöstä, niin meidän pitää pikkuhiljaa alkaa luopua näistä asioista. Ja esimerkiksi psykologiassa vaikka itsevarmuus, menee suomalaiset termit sekaisin, itsetunto, niin on ollut tämmöinen niin kuin iso tutkimuksen aihe. Ja sitä kutsutaan reifikaatioksi, kun tarpeeksi paljon tehdään tutkimusta edellisten ajatusten päälle ja edellisten löytöjen päälle. Ja sitten minä vähän tutkin sun juttuun, sä tutkit vähän mun juttuun, mutta jos se koeasetelma ei päädy johonkin ennustettavuuteen, niin se saattaa elää semmoista aivan omaa konseptia elämäänsä ja luullaan, että esimerkiksi hyvällä itsetunnon on tosi paljon väliä lapselle ja näin poispäin.
Tarkoitatko, että tuommoinen rikkinäisen puhelimen efekti
juuri
tässä tämmöinen sitten?
Ja tälle on tehty nyt tosi paljon tämmöistä siivoustyötä, että siksi harmittaa, kun näkee tämmöistä, että kun tämäkin olisi voinut tehdä hyvin. Ja mä en ehkä haluaisi hyökätä ihan liikaa sitä, että etujärjestön pointti on nostaa tämä kissa pöydälle. Ja he ostivat ulkopuoliselta tekijältä tämmöisen, ja ulkopuolinen tekijä aina myy kaikkea, mitä on. Ja sitten, että he ovat myyneet, että meillä on tämmöistä tieteellistä tulosta, mitä se ei selkeästi ole, niin se on mun mielestä aika vaan, no päivän selväähän se on. Ja hyvähän se tälle etujärjestelmällä on, että ne on nostanut tämän kissan pöytään, nyt voidaan keskustella siitä. Mutta me on tosi vaikea ottaa nyt niitä seuraavia askelia juuri esimerkiksi sen takia, että kaikki väkivalta laittiin samaa koppaa ja oli nämä. Meillä ei ollut siellä sitä taustaa takana, niin mitäs me nyt sitten tehdään?
Yritetään keksiä sekin vielä, mutta nyt, jotta saadaan näitä teemoja tähän enemmän esille, niin katsomme peiliin. Puhun itsestäni ja edustamastani valtiomahdista, neljännestä sellaisesta. Miksi media tarttui niin innokkaasti tähän otsikkoon, joka oli sitten vähintäänkin epäselvä tai epämääräisiin metodein rakennettu otsikko? Ja siellähän olisi ollut tarjolla se yli 90% miehistä tuomitsee kaiken väkivallan, mutta mediassa tämä läjähti kautta linjan läpi. Tehtiin myös toinen tutkimus, Ilta-Sanomat tutki, jossa oli korjaavia havaintoja tähän Nytkiksen kyselyyn nähden, mutta eivät ne menneet, ne meni Ilta-Sanomissa läpi aika hyvin, mutta eipä juuri muualla. Miksi media oli niin innokas? Täällä on median edustaja Ulla Järvi, joka saat vastata koko median puolesta.
Kyllä,
nyt.
Mitä mä vastaan iltapäivälehdistön ja tiedejournalismin ja kaiken puolesta, että odottamaton tulos on tietenkin hyvä uutinen. Eli huono uutinen on hyvä uutinen. Mehän ollaan varmaan ajateltu niin, että meidän nuoret miehet on jotenkin fiksumpia. Ja...
Oliko tämä odottamattoman tulos?
No kyllä mä luulen, että me ajatellaan.
Mä olisin kyllä kysynyt vähän samaa.
Sopii narratiiviin.
Täytyy sanoa, että niille, jotka tätä aihepiiriä on tutkinut, niin tämä ei ollut kyllä odottamaton tulos, vaan ihan ennakoitavissa oleva tulos, että en minä itsekään lennähtänyt suinkaan selälleni hämmästyksestä, että herranjestas tällaista, kun Suomessa ei kai nyt sentään.
No mä ajattelen sitä niin kuin sillä tavalla, että kyllä lähtökohtaisesti toimituksissakin ajatellaan, että tai mä ajattelen nyt, en ole siis te olette alan tutkijoita, niin en ryhdy tästä väittelemään teidän kanssanne, mutta kyllä mä luulen, että nyt aika moni meistä keski-ikäisistä, joita itsekin kuulun, niin ajatteli, että nuoret miehet on fiksumpia, nuoret miehet on parempia, me olemme kasvattaneet heidät ja sen takia, että jos nyt olisi sanottu, että keski-ikäiset setämiehet ajelevat hienoilla autoilla ja syövät lihaa ja mikä herättää simpansseissakin niin aggressioita ja tai korilloissa ainakin ja vähintään ja kaikki tämä niin kuin, se ei olisi ollut mikään uutinen, että keski-ikäiset miehet pahoinpitelee, mutta se, että tässähän oli kaikki niin kuin kaikki herkullisen sellaisen uutisen elementit, koska tässä oli Ei oletettu, että meidän nuoret miehetkin näin yleisesti. Ja se 90% ei ole uutinen, koska poikkeavuudet ovat uutisia.
Joo, erittäin hyvä, Ulla, että nostit esiin tuon tuommoisen käsityksen. Nimittäin sitäkin voidaan kriittisesti pohtia itse kriittisesti. Jos on tämmöinen käsitys, että nuoret miehet olisi niin kuin vähemmän ikään kuin taipuvaisia väkivaltaan, voidaan kysyä, että mistä tämmöinen niin kuin käsitys olisi voinut syntyä? Ja että setämiehet olisi väkivalta, koska tilastoistahan tiedetään, että nuoret miehet on ne, jotka tekee eniten kaikkea rikoksia.
Nuoret miehet on hölmöjä. Siis ajatellaan, että
hormonit hyrrää.
Hormonit ja siis aivojen lohko ei ole kehittynyt ajattelemaan vielä, mitä tapahtuu sen jälkeen, tämän mun ryöpsähdyksen jälkeen. Aattila.
Joo, täytyy sanoa, että se on kyllä oikein hyvin kiinni kuitenkin tuosta, mitä puhuit siitä, että minkä vuoksi iso osa ihmisistä on ehkä kokenut tämän tuloksen kuitenkin yllättäväksi. Ja arvelen, että se osittain johtuu siitä, että meillähän on Suomessa tämmöinen itseymmärrys siitä, että me täällä Suomessa ollaan tämmöinen tasa-arvon mallimaa, jossa kaikki tasa-arvoon liittyvä on jo saavutettu. Mitään korjattavaa ei ole, ja jos jotain ongelmia onkin, niin ne on jossain väistyvissä vanhoissa sukupolvissa, että siellä on niitä semmoisia vanhentuneita asenteita, mutta näinhän ei tosiasiassa kuitenkaan ole, ja musta tuntuu, että tämä tulos toi sen esiin, riippumatta nyt siitä, että miten ne tarkat osuudet on, ja se oli kyllä semmoinen sohasu herhiläispesää, ja sen satoa ollaankin tässä nyt sitten.
Siis tuosta just nähdään se, että kuinka on tärkeää, että ei tehdä ennakko-oletusten varassa mitään käsityksiä, nimenomaan tutkijoiden ei pidä hirttäytyä ennakko-oletuksiin, vaan pitää tutkia, miten asiat oikeasti on.
Kyllä. Joo, että oli mun mielestä tosi hyvin sanottu toi, koska meillä on mun mielestä osittain myöskin semmoinen outo narratiivi, että se tuleva sukupolvi niin kuin on niin paljon edistyksellisempi.
Se on aina viisaampi.
Ne on aina viisaampi. Ne on kaikki jotain vegaaneita, jotka elää auringonvalolla ja niin kuin ei ikinä dokaa eikä ikinä pylsi ja kaikkea tällaista juttua sen sijaan, että niin. Niistä on himassa.
Ja mihin tämä
sieltä pelaa himaa spleikkari eikä nämä tapaa toisiaan. Mutta niin kuin siis se on se käytös, mikä ehkä selittäisi sen nämä jotkut tulokset. Mutta nimenomaan se, että teillä on tämmöinen outo pyhä juttu, että kyllä ne lapset sitten, joka saattaa osittain olla myös semmoista takaraivossa semmoista, että ehkä ne sitten korjaa meidän mokat ja meidän planeetta ehkä vähän tulessa, mutta kyllä sitten se uusi sukupolvi hoitaa sen. Niin mun mielestä oli just hyvä pointti, että tämä vähän sohasee sitä, että ehkä ei ne ole niin kuin valistuneita ne nuoret sitten kumminkaan.
Jos mä oon yhtään seurannut keskustelua, niin mä oon monta kertaa törmännyt semmoisenkin ajatuksen, että nuoret miehet on aikamoinen ongelma. Kuulen paljon sellaista puhetta, missä he ovat jollakin lailla ihan vaan siksi, että he ovat miehiä, nuoria miehiä, niin jonkunlainen semmoinen kaatoluokka, joka on valmiiksi syyllinen moneen asiaan. Ja tämä kyselytutkimus omassa lähikyselytutkimuksessani herätti lähinnä sellaisen ajatuksen, että kyllähän me tiedettiin, että ne on aggressiivisia, mutta onko se ihan noin aggressiivisia? Eli jonkunlainen aksiomaattinen olettama kyllä on olemassa myös siitä, että nuori mies on jollakin lailla myrkyllinen otus. Ja se ei välttämättä ole ihan hyvä asia näin.
Ei, ja onhan se tietysti tilastollisesti semmoinen asia, että toimettomat nuoret miehet, joilla ei ole tekemistä ja eivät koe merkitystä ja näin, eivät löydä asemaansa. Se on niin kuin vaarallinen, erittäin vaarallinen.
Ja myös sotiminenkin on nuorten miesten hommaa. Sotiminen, rikosten teko, tämän tyyppiset on voittopuolisesti. Että mun mielestä tässä on tärkeää, että tutkijan pitäisi ottaa asiat raatorehellisesti, katsoa tilastoista, miten on, eikä niin kuin olla minkään tämmöisten ilmassa olevien ennakkokäsitysten varassa. Toki niistä on hyvä olla tietoinen, että tämmöisiä ennakkokäsityksiä, mutta niiden pitäisi perustua johonkin faktaan.
Juho Rahkosella melkein lause jäi kesken siinä, mutta saat jatkaa ihan kohta. Tässä on käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemme väkivaltaisuuden tutkimisesta, median roolista ja onnistumisesta näiden tutkimusten raportoinnissa ja keskustelemme itse väkivallastakin. Anteeksi. Paikalla ovat tutkija Henna Attila Tilastokeskuksesta, Tiedetoimittajaliiton pääsihteeri Ulla Järvi, markkina- ja mielipidetutkimuksen asiantuntija Juha Rahkonen sekä yhteiskuntatieteellinen tutkija Jori Grymhankenin kauppakorkeakoulusta. Minä olen Ville Talola. No, jos tästä väkivallasta ja median raportoinnista siinä vielä yhden kysymyksen esitän. Ja jonkunlaisena aksioomana meillä on ja sellaisena tunnustettuna, valmiina otettuna asiana se, että suomalainen humalainen mies pahoinpitelee naisia, se on riskitekijä. Kun ollaan kännissä ja sitten ruvetaan selvittämään erimielisyyksiä, kuinka kattavasti rehellisesti media osaa mielestäni käsitellä muunlaisia riskitekijöitä, jotka liittyvät esimerkiksi erilaisiin kulttuuritaustoihin ja niiden sisällä tapahtuvaan väkivaltaiseen käytökseen naisia kohtaan. Mitä sanotte?
No kyllähän vähemmistöjä aina suojellaan. Se on semmoinen toimittajilla geeneissä ja varmasti kuuluu myös toimittajan etiikkaa. Sikäli tietyllä tavalla etnisetkin vähemmistöt on ehkä jossain määrin sen etnisyytensä kautta hivenen suojatumpia.
Toimittajan etiikkaan kuuluu vaieta väkivallasta.
Ei sentään, mutta
noin. No niin, no hyvä, että mä varmistin, että en kuullut näin. Ulla Järvi.
Joo, olin itse mukana siinä työryhmässä, jossa tehtiin ehdotus uusista journalistiohjeista ja pitkä työrupeama, hyvin kiinnostava. Yritettiin muun muassa suitsia klikkiotsikoita, johon kustantajat ilmoitti heti, että ei käy. Tuhoamme luovuuden, jos ehdotamme, että otsikokohdassa journalistiohjeissa pitäisi lukea, että otsikko ei saa johtaa harhaan. Mikä tässäkin uutisoinnissa kyllä oli todella lähellä, jos menikin ehkä sille puolelle, niin siellä kuultiin asiantuntijoita ja keskusteltiin muun muassa siitä, että nythän, ja se on mennyt läpi, että uusi journalistiohjeessa voidaan silloin, kun se aiheellista on, niin ihan vapaasti kertoa, että onko kysymys jostain etnisestä ryhmästä. Ja sehän on aika iso uudistus, siitä ei ole paljon keskusteltu missään. Ja silloin todettiin, ja olen sitten seurannutkin keskusteluita ja näkemyksiä sitten maahanmuuttajataustaisten naisten, jotka ovat mielipidevaikuttajia ja näkyvästi ehkä mediassa esillä, että heihin törmään enemmän, niin he on kyllä kokeneet tämän myös ongelmana, että sitä heidän kulttuuriensa sisäistä väkivaltaa, josta sitten käytetään hirveää termiä kuin kunniaväkivalta, ikään kuin se olisi jotenkin liittyisi kunniaan, kun se on vain väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin, mutta jonkun verran tietysti myös miehiin. Niin, siitä ei pystytä keskustelemaan mediassa avoimesti, ja nyt meillä on sen aika. Nyt me varmaan pystytään siitä puhumaan.
Henna Attila.
Joo, kiitos. Erinomaisia huomioita. Itse mietin sitä, että kyselytutkimuksilla, millä pystytään tosiaan selvittämään sit sitä toteutuvan väkivallan yleisyyttä yhteiskunnassa tai päästään syvemmälle ehkä ilmiöön kuin virallisten niin kuin rekisteritietoihin perustuvien tilastojen varassa, joka rekisteröi ainoastaan niin kuin viranomaisille raportoituja tekoja. Niin kyselytutkimuksissa meillä on sitten kuitenkin joitakin rajoitteita, joista yksi on se, että kun ne perustuu väestöotoksiin, niin useimmiten tiettyihin etnisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä on niissä niin vähän, että niiden tulosten perusteella me ei yleensä pystytä antamaan mitään kauhean seikkaperäistä kuvaa siitä, että miten esimerkiksi erityyppiset asenteet tai teot sitten jakautuu väestössä etnisen taustan mukaan. Että jotain tämmöistä karkeampaa luokittelua on toki joissakin tutkimuksissa mahdollista tehdä, mutta se on tosiaan ehkä semmoinen, sanotaanko tiedon puute on yksi semmoinen ihan oikea asia, mikä vaikuttaa tähän. Että toki niin kuin mediassa varmasti sitten, niin kuin tässä ansiokkaasti tuotikin jo esiin, niin siellä on varmasti omia sääntöjä myös sille, että missä tilanteessa on sopivaa sitten millaisia asioita tuoda esiin. esiin, mutta toisin kuin ehkä välillä keskustelussa saa semmoisen vaikutelman, niin täällä ei kyllä tule mitään valtiotason salaliittoa näiden asian piilottelemiseksi, vaan usein myös on niin, että meillä ei yksinkertaisesti ole luotettavaa tietoa, mitä pystyisi julkistamaan.
Sitähän olisi kiva, jos joku tutkisi.
Juuri näin. Oliko toi?
Se suoraan sinulle.
Ei, mutta tuli vaan mieleen, että on tästä siis keskusteltukin. Haluan kehua teidän ohjelmaa, että tässä oli muun muassa Sara Al-Hussein ja Fatim Diarra on puhunut tästä nimenomaan tästä, että, ja tämä menee takaisin tähän väkivallan määrittelyyn. Että esimerkiksi pakkoavioliitot on tämmöinen ongelma, että nuoria suomalaistyttöjä lähetetään entiseen kotimaahansa tai vanhempiseen kotimaahan, jossa heidät naitetaan vastoin heidän tahtoaan. Niin onko se väkivaltaa? Mielestäni todellakin on, mutta lasketaanko se missä tilastoissa mihinkin väkivaltaan? Niin just tämän takia näiden niin kuin asioiden tarkka määrittelmä on tärkeä, koska me halutaan segmentoida sitä väkivaltaa, koska pakkoavioliitto-asiaan vaikutetaan, miten me halutaan sitä torjua ja suojella näitä tyttöjä ja naisia, on ihan eri metodit kuin vaikka katuväkivaltaan. Ja sanon vielä sen, että en ehkä viittaisi niinkään etnisyyteen, vaan nimenomaan nyt tässä uskontoon, kulttuuriin ja tällaisiin asioihin, jotka niin kuin ei ota kantaa tähän ihmisen niin kuin, nimenomaan mihinkään muuhun asiaan kuin siihen, mikä on se toimintatapa siinä yhteisössä. Ja he ovat mun mielestä tuoneet, ja esimerkiksi Sara Al-Hussein on puhunut tästä paljon, että kun he ovat kuitenkin suomalaisia ja Suomen viranomaiset ei puolusta heitä, niin heillä on semmoinen, että mikä se juttu tämä on, että me ollaan ihan eri arvossa kuin, kuin joku toinen suomalaistyttö, joka kokee väkivaltaa.
Juha Rahkana.
Joo, mä pidän sitä yleensä, tämmöinen etninen profilointi on hyvin vaarallista, että aletaan jostakin ryhmästä puhumaan niin yhtenäisenä ryhmänä, että sillä ja sillä on sen tyyppisiä asenteita, vaikka olisi kuinka tarkkaan tutkittukin, koska siltikin se ryhmät jakautuu aina yksilöihin ja nämä yksilöiden päätöksiä. Ja myöskin, että helposti kun puhutaan ryhmistä, että negatiivisia piirteitä liitetään ryhmiin, niin sitten sillä tullaan leimanneeksi koko ryhmä. Näissä pitää olla todella tarkkana. Sikäli puolustan myös median tämmöistä niin kuin vahvaa etiikkaa siinä.
Mun mielestä hyvä huomio ja erityisesti mikä liittyy sekä siihen koettuun väkivaltaan, että sitten siihen, että miten halutaan tuoda esiin tämmöisiä erilaisia väestöryhmiä, jotka joutuu väkivallan kohteeksi tai vaihtoehtoisesti tekee väkivaltaa. Niiden mietin, että se viestintä on tässä kanssa kaiken A ja O, ja sehän on myös todella vaikeaa. Et esimerkiksi omista tilastokeskuksen tuloksista, kun laitetaan tiedotetta eteenpäin, niin siinä pitää miettiä sitä, että pitää olla riittävän lyhyt, että se menisi läpi. Pitää olla jotenkin niin kuin nostettu se keskeinen asia esiin ja sitten vaan toivotaan, että media siihen haluaisi tarttua ja asiaa niin kuin nostaa omissa jutuissa. Mutta sitten tosiaan myös se, että semmoisessa pienessä tilassa niin ei ole mahdollista mennä sen tutkimukseen kaikkiin nyansseihin ja siellä kertoa, että millä tavalla kyselylomakkeella on vaikka tiedonantajille määritelty erilaisia asioita ja mitä termejä on käytetty. Et silloin pitää useimmiten puhua vähän yksinkertaisesti.
Joo, just ei välttämättä etninen tausta, mutta kyllä me voidaan, meillä on vanhoilliskristittyjä suomalaisia, vaikka lestadiolaisia, meillä on shia ja sunni muslimeita ja näin poispäin. Kaikkiin näihin niin kuin uskontokuntiin kuuluu omat normit, säännöt, joskus jopa lait ja näin poispäin, niin totta kaihan nämä vaikuttaa siihen. Ihan sama, onko siellä käännynnäinen vai maahanmuuttaja vai mikä, ei sille etnisellä taustalla mun mielestä nimenomaan ole väliä. Mutta jos meillä on tämmöinen käyttäytymisnormisto, ja jos sä itse identifioit itse, että tämä on minun käyttäytymisnormisto, ja se käyttäytymisnormisto esimerkiksi saattaa ohjata tietynlaiseen väkivaltaan tai väkivallattomuuteen, niin kyllähän siitä pitää pystyä puhumaan.
Mä kysyn vielä tähän ohjelman lopuksi, meillä on muutama minuutti aikaa. Yksi, mikä näissä väkivaltatutkimuksissa ja median uutisoinnissa jotenkin annettuna otetaan aina, että on tämmöinen väkivallan salliva ilmapiiri Suomessa. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että Suomi on yksi väkivaltaisimpia Euroopan tilastojen kärkimaita väkivallassa. Ja jotenkin mä haluaisin kyllä kysyä, että onko tästä tosiaan olemassa sellaista niin tutkittua absoluuttista tietoa, yhtenäisiä tutkimusmetodeja, millä voidaan esimerkiksi Suomi laittaa väkivallan kärkimaiden joukkoon Euroopassa. Mitä te ajattelette tästä näin? No Henna tietää tästä varmaan jotakin.
Juu, voin jakaa tietämystäni. Tosiaan muutama vuosi sitten tilastokeskuksessa toteutettiin tämmöinen EU-laajuinen tutkimus Suomen osalta. Ja siinä tosiaan on nimenomaan ollut tämmöinen yhtenäinen metodologia, yhtenäinen kyselylomake. Ja on pyritty siihen, että se kansainvälinen vertailtavuus varmistetaan. Ja tässä vertailussa Suomi ja muut Pohjois-Euroopan maat on siellä kärjessä. Mutta toki tähän liittyy
väkivallassa.
Paljon väkivallassa nimenomaan, siis ikävällä tavalla.
Väkivallan kokemuksessa.
Väkivallan kokemisessa ikävällä tavalla siellä kärjessä. Ja tosiaan se, että mitkä syyt tätä selittää, niin osaltaan toki varmasti se, että millä tavalla tutkimus toteutetaan. Eli vaikka pyritään yhtenäisyyteen, niin kaikissa maissa ei yksinkertaisesti vaan on mahdollista toteuttaa esimerkiksi tällaista verkkotiedon keruuta, johon ihminen voi vastata kaikessa rauhassa yksin, vaan on pakko tehdä haastatteluja. Toinen asia on sitten se, että kuinka suuri tabuaihe se väkivalta on, uskaltaako ihmiset kertoa kokemuksistaan, luottaako he siihen tiedonkerääjään. Siinä on paljon väliin tulevia tekijöitä, mutta vaikka nyt siis kävisi niin, että jotenkin pystyttäisiin olla absoluuttisella tasolla selvittämään, että joku toinen Euroopan maa itse asiassa onkin nyt vielä paljon väkivaltaisempi kuin Suomi, niin sanoisin, että kun suurin osa meidän väestöstä on kuitenkin elämänsä aikana jotain väkivaltaa kokenut, niin me ollaan ihan riittävän väkivaltainen maa.
Joo, mutta esimerkiksi toi on hyvä esimerkki toi että näissä kyselytutkimuksissa Pohjoismaat näyttää olevan suht korkealla tilastoilla. Ja yksi kritiikki on sanottu, että ehkä niin kuin Pohjoismaissa uskalletaan myöskin vastaan näihin ja koetaan ehkä myöskin matalamman kynnyksen väkivallassa kuin muussa. Tuon sanoneena Suomessa murhataan ihmisiä tuplasti enemmän kuin meidän naapuri, niin kuin Norjassa ja Ruotsissa esimerkiksi. Ja jos meidän niin kuin kyselytutkimus sanoo jonkun tämmöisen geneerisen väkivallan kokemuksen korkealla näistä, mutta meillä kirjaimellisesti murhataan tuplasti enemmän ihmisiä kuin, vai onko se 3 kertaa peräti enemmän kuin Norjassa esimerkiksi per capita, niin sittenhän meillä on tämä ero ja meillä on tämä, että ootapas hetki, että mitä tämä kyselytutkimus antaa meille verrattuna näihin niin kuin todellisiin surmatöihin. Ja että onko siinä sitten taas just näitä nyansseja, mitä pitäisi kaivaa.
Kyllä tässä voi olla myös taustalla meidän, että meillä on historiaa sodasta ja sikäli väkivallan käytöstä ja aseita paljon täällä. Että kyllä tässä tämmöisiä todellisia tekijöitä.
Euroopasta ei ole hirveän montaa paata, missä ei ole kokemuksia sodasta. Että.
No, mutta ei olla Ruotsilla. Ruotsilla nyt on niin tuoreita, eikä Norjallakaan, eikä Tanskallakaan. Semmoisia.
Mutta siis meidän murhaluvut on about samat kuin Saksassa esimerkiksi per capita.
No siellä on kokemusta sodasta samalla lailla kuin Suomessa. Mutta vielä, no minkä ehdin sellaisen, minkä vastaatte nopeasti yhdellä sanalla. Onko näissä tutkimuksissa sellainen vaara kuitenkin, että sen sijaan, että ne torjuisivat sitä ilmiötä, niin jollakin lailla, jos siinä ei ole tarkkoja, niin ne tuottavat välinpitämättömyyttä.
Ja ehdottomasti.
On. Ainakin pitää huolta siitä, että tämmöistä tutkimuksen arvovaltaa ja luotettavuutta yleisesti ottaen ei rapauteta puolivillaisilla tulkinnoilla ja kyselyillä.
Nopeasti vielä.
Ja meidän toimittajien pitää olla kyllä tosi tarkkoina siitä, että keiden me sallitaan keskustelevan meidän ja osallistuvan keskusteluun, keitä me siteerataan. Suomi järkyttyi, kun me katsotaan Twitteristä ja siellä on niin trolleja, joiden niin kuin pirtaan ja pyrkimyksiin sopii niin median kuin tutkijoiden kuin päättäjienkin ja instituutioiden arvovallan ja naisten aseman heikentäminen, ja ne on hyödyntänyt tätä, ja tähän ei toimittajien pitäisi mennä.
Tähän päätetään.
Pekka ja Susi.
Näin. Susi tulee, ja sitten se tuli joku kerta. Tälle ohjelman varattu aika nyt kuitenkin on täysi. Siis lämmin kiitos monipuolista keskustelusta, jota kävitte täällä tänään, Henna Attila, Juho Rahkonen, Ulla Järvi sekä Jori Grym. Minä olen Ville Talola. Tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä äänitarkkailijana Panu Vilman sekä käsikirjoitusapuna Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Tämä ohjelma päätyy kuultavaksi Yle Areenaa muiden Kulttuuri Ykkösen lähetysten seuraksi tuota pikaa lähetyksen päätyttyä. Perjantaina Suomi viettää perinteisin menoin itsenäisyyspäivää ja kansakunta kokoontuu seuraamaan linnan juhlien pukusäihkettä. Juhlapukeutumisesta puhutaan huomisessa Kulttuuri Ykkösessä kollegani Pia-Maria Lehtolan asiantuntevalla johdolla. Mutta tältä päivältä kiitos seurasta. Älkää tehkö kenellekään mitään pahaa tänäänkään. Moi moi!